Lucas Amar. Ondoren, jaunak beste 72 ikasle izendatu eta bere aurretik bidali zituen binaka. Bera joatekoa zen herri eta toki guztietara. Eta esan zien.
Uzta ugaria da, baina langileak gutxi. Erregutu ba uzta jabeari bidaltitzala langileak bere uztara. Zoazte, biltotzak 8 artera bezala bidaltzen zaituztet. Ez eraman poltsarik, ez zakuturik, ez oinetakorik, eta ez gelditu bidean inori agurre egiten. Edo zein etxetan sartzen zaretela, ezazue lehen bizi. Bakea etxe honetakoei. Han bakezalerik baldin badago, haren gain kokatuko da zuen bakea, bestela, utxean geldituko da zuen agurra. Geldi zaitezte etxe berean, eta jan eta edan daukatenetik. Zorbait zaio langileari bere saria. Ez ibili etxez etxe. Herriren batean sartu eta ongi hartzen bazaituztete, jan jartzen dizuetenetik. Sendatu bertako gaixoak eta esaiezue. Gainean duzue jainkoaren erregetza. Baina herriren batean sartu eta onartzen ez bazaituztete, irten plazara eta esan. Oinetan itzatzi zaigun zuen herriko hautza ere hor astintzen dizuegu. Dena dela jakin ezazue gainean duzuela jainkoaren erregetza. Onanik esan, auzi egunean Sodomak zigor bigunagoa izango du herri hark baino. Aizu korzain, aizu bezaida. Izan ere Tiro eta Sidon hiri gentiletan zuen artean adina mirari gertatu izan balitz, aspaldi bihotz berrituak ziratekeen, dolu jantziz, estaliz eta utzetan eseriz. Horregatik, Tiro eta Sidonek zigor bigunagoa izango dute zuek baino. Eta zu Kafarnaun zeruraino altzatuko altzara, lurraren barreneraino eroriko zara. Zuei entzuten dizuenak niri entzuten dit, eta zuek onartzen ez zaituztenak, ni ez nau onartzen. Ni onartzen ez nauenak berriz bidali nauen ura ez du onartzen.
72 ikasleak poz-pozik itzuli ziren eta esan zioten Jesusi.
Jauna, deabruak ere menpean jartzen zaizkigu zure izena aipatzean.
Jesusek esan zien.
Tximista bezala zerutik erortzen ikusi dut Satanaz. Begira, sugeak eta eskorpioiak zapaltzeko eta etxaiaren indar guztiak menderatzeko ahalmena eman dizuet eta ezin izango dizue zer kalterik egin. Alaz guztiz ere, ez postu espirituak menpean jartzen zaizkizuelako. Postu bai, zuen izenak zeruan idatzirik daudelako.
Une hartan, Espiritu Santuak pozez beterik Jesusek esan zuen.
Goresten zaitu taita, zeru lurren jauna, gauza hauek jakintzu eta ikasiei eskutatu dizkiezulako, eta jende xumeari agertu. Bai aita, goretzia zu, hori izan baituzu gogoko. Nire aitak nire esku utzi du dena, eta inork ez du ezagutzen semea norden aitak baizik. Ez da aita norden ere, semeak baizik eta semeak agertu nahi dionak.
Eta ikasleak bakarrean harturik esan zien.
Zorionekoak zuek ikusten duzuena ikusten duten begiak. Zeren egia esan profeta eta rege askok ikusi nahi izan baitzuten zuek ikusten duzuena, baina ez zuten ikusi, eta entzun zuek entzuten duzuena, baina ez zuten entzun.
Orduan, lege maisu batek jaiki eta azpikeriaz galdetu zion.
Maisu, zer egin behar dut ondaretzat betiko bizia jasotzeko?
Jesusek esan zion.
Zer dago idatzia Moisesen legean? Zer irakurtzen duzu?
Hark erantzun.
Maita ezazu jauna, zeure jainkoa, bioz bihotzez, gogo osoz, indar guztiz eta adimen guztiz, eta lagun urkoa zeure burua bezala.
Jesusek erantzun zion.
Ederki erantzun duzu, bete hori eta bizia izango duzu.
Baina lege maisuak, bere galdera bidezkoa zela adierazi nahirik, galdetu zion Jesusi.
Eta nor da nire lagun urkoa?
Jesusek erantzun zion.
Behin batean, gizon bat zihoan Jerusalendik behera Jerikorantz, eta lapurren eskuetan erori zen. Zeuzkanak kendu eta egurtu ondoren aldegin zuten erdi hilik utziz. Apaiz bat gertatu zen hain zuzen, bide hartan behera eta gizona ikustean bidetik okertu eta aurrera jo zuen. Gauza bera egin zuen handik igaro zen tenpluko lebitar batek ere. Ikustean, bidetik okertu eta aurrera jo zuen. Baina bidaian zen samariar bat bertara iritzi eta hura ikustean errukitu egin zitzaion. Hurbildu eta zauriak lotu zizkion, olioz eta ardoz igurtzi ondoren. Gero bere asto gainean ezarri, ostatura eraman eta bere ardurapean hartu zuen. Biharamunean zilarrezko bi txanpon atera eta ostalariari eman zizkion esanez. Zain ezazu, eta gehiago gastatzen baduzu, urrena natorrenean ordainduko dizut. Zure ustez, irurotan zeinek jokatu zuen lagun urko bezala, lapurren esku eroritako gizonarekin?
Lege maixuak erantzun zion.
Hartaz errukitu zenak.
Jesusek esan zion orduan.
Zoaz, eta egin zuk ere beste horren beste.
Bidean zihoazela, Jesus herrixka batean sartu zen, eta Marta zeritzen emakume batek etxean hartu zuen. Bazuen honek Maria izeneko aizpa bat, eta hau, jaunaren oinetan jarrita, honen itzen zuten zegoen. Marta berriz lanpetuta zebilen etxeko zereginetan. Orduan, Jesusen gana joan eta esan zion.
Jauna, ongi ikusten aldozu nire aizpak etxeko lan guztiak nire gain ustea, ezaiozu laguntzeko.
Jaunak ordea erantzun zion.
Marta, Marta, gauza askorengatik zabiltza kezkaz eta larri. Baina bat bakarra da beharrezko. Alderik onena aukeratu du Mariak, eta ez dio inor kenduko.